Gepleyen razı attık radyosu. Esselamu aleyküm gadırlı dinleyiciler. Şugun 2024 yılın 24 apreli heptenin çarşenbe günü. Efirde xabarlar gündeligi. Şugunki programmamızda. Aşgabatda iratın azık oğurlamak bilen bağlı vakalar köpeliyar. Türkmenabatda polisiya köçede gezelence diyen cüvitleri korkutup paralyar. Gepleşimizde şu ve beylikli mağlumatları dinleyip bilersiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmezinin tədilikleri dinleyen. Oların mazmunu bilen Maksat Atayev tanış ediyar. Türkmenistan'ın Nebitgaz Pudoğlu'na daşarı yurt mayı uyumlarını çekmek boyunca halkarı göçme formu Fransiyanın Paris şəhərinə öz işine başladı. Türkmenistan ve Türkmen Nebit devlet konsernlerinin Türkmen formu ve Gafni Klein Britan kampanyası bilen hizmettaşlıkta uğramalaştırıyan iki günlük halkarı formu Türkmenistan'ın Nebitgaz Pudoğlu'na daşarı yurt mayısını çekmeyi maksat ediniyar. Prezident Serdar Berdimuhamedov çareğe katnaşıcılara iyi veren hatına bu formu yokarı derecede geçirmeye dörülen mümkünçülükler ve amatlı şartlar için Fransız hükümetine minnettarlık bildirdi. Dünyada uglevodorod ferişteleriniň gorlary boýunça öňnäki orunlaryň birini eýeleýän garaşy Türkmenistan öz tebigi baýlyklaryny türkmen halkynyň şonuň bilen birlikde beýlik sebitleriniň halklarynyň bähbidini gönükdirmäge çalyşýar. Bu netijeli işleri amala aşyrýar. Paris şäherine geçilýän halkara forum hem bu gurda alınıp barýan giňerimli işleriň mundan beýlekde ilerledilmegine ýardam eder diýip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow forumy gatnaşyjylara iýeren hatyny aýtdy. 24-25 aprelde geçirilýän göçme forumy Türkmenistan'ın vekiliyetinin hem de yerli ve dışarı yurt kampanyalarının vekillerinin katnaşmağına karşılayar. Seyşenbe günü 23 aprelde Büyük Britanya'nın dışarı işleri ministri David Cameron Aşgabat'a geldi deyip Orient neşri haber veriyar. Bu tarih sefer Türkmenistan bilen Büyük Britanya'nın arasındaki iki taraflayın katnaşıkları putolondurur deyip Türkmen medyası yazıyar. Britanya ministri Merkez Aziya ve Mongolia Malasriyan aygıtlı sefer'nin çayaklarını Bradon, Tacikistan'a, Kırgızistan'a ve Özbekistan'a sefer etti. Cameron'ın Aşgabat'a Malasriyan sefer'nin ünyanı Türkmenistan'ın dışarı işleri ministriliğine Britanya'nın Türkmenistan'a kilçisi Stephen Connell'ın katnaşmağını Britanya Evlen Türkmenistan'ın arasına bir neçe resmi namlara gol çekildi deyip Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliği haber veriyar. Qazaqstan'a hükümetin qarşısız medyanı boğmağa çalışanlığı varada Doğan medyanı huva atırlanmaların arasına Azat Evropa Azatlık Radyosu özünün bu yurttaki 14 jurnalistinin akreditasiya edilmegi boyunca yurdun Dışarı İşler Ministerliğinin ılalaşığı vardı. 23 aprelde qadandan ılalaşığın cekmecekliği badavat məlum olmadı. Biz Dışarı İşler Ministerliğinin ılalaşığı müvərəkliyər deyip Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Steven Kapus aýtdy. Bu prosesiň dowamyny biziň barysleýän zadymyz kail bolmazdan öz jurnalistlarymyzyň Gazagystanyny öz işlerini howpsuz ýagdaýda dowam etdirip bilmekleri boldy. Biz öz auditoriýalarymyza garaşsyz ygtybarly habarlar bilen hyzmat etmäge ygrarlyk alýarys we bu ulanyşyk bize edil şonu berja etmäge mümkinçilik berer diýip ol bellidi. Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron 23 aprelde Daşkentde özbek kardeşi Bahtiýor Saýidow bilen sebit howpsuzlygy bilim howanyň üýtgemegi iki taraf Plain Sevdan ve İşevurluk katnaşıklarının östürülmeğine gönüktürülen gepreşikleri geçirdi deyip Özbek medyası haber veriyar. Cameron Sevdan 37 milyon ilatı olan in köp ilatlı yurduna uğramazdan biradın Kırgızistan'a ve Tacikistan'a yokarı dereceli resmiler bilen bir mengdeş gepreşikleri geçirdi. ABŞ prezidenti Joe Biden odağa çeken harbi yardım bokçosu boyunca kanuna gol çekecektiğini aydiyar. Bu kanun taslaması 23 aprelde Senat tarafından makulunu prezidentin tasdiklamağı bilen ABŞ'nın harbi yardımlarının Ukrayna'a iyi verilip başlanmağının ön açılar. Men bu kanun ertir menin stoluma gelip gowuşan badyny oňa gol çekerin we Amerikan halkyna ýüzlenme bilen çykyş ederin. Şeýlelikde biz Ukraina şuhepde yaraglary we enjamlary iýbermäge başlap biler diýip Bidenin beýanatyny aýdylýar. Kanun taslamasynyň biri Ukraina 61 milliard dollar meçberini, ikincisi Israila 26 milliard dollar meçberini we üçüncüsi Hindi ýuwuşman sebitini kommunist Hitaýa garşy durmak maksady bilen 8.12 milliard dollar meçberini maliýe serişdelerini gödeňinde tutýar. 4-nji kanun Sımatı TikTok sosyal medya koşuntusunun qadağın edilmek mümkünçülüğünü, ele salınan Rus aktivlerinin Ukrayna geçirilmeğini ve İran'a karşı tədə sanksiyaları öz için alıyar. Demirgazyk Gunwatar Gyrgyzstanyň Talas etrawyny häkimetleri 23 aprelde dowam edýän ýer süýşmeleri we suw joşgunlary boýunça adatdan daşary ýagdaý eglan etdiler. Bu ýagdaý hepdeniň ahyryna sebite ýagan güýçli ýagyşlar sebäp boldy. Soňky ýer süýşmeleri Arjar, Kok, Kaşat we Karasu obalaryna bolup geçdi. Sebitde 250 çemesi hususy ýaşaýyş jaýlaryna, şeýlede bir köprä hem de birnäçe ýola ziýan ýetdi. Bir gün azal günorta Oş sebitine bir adam toprak süýşmesinden, ýene bir adam bolsa ýyldyrym çakmagyny netijesinde helak bolandan soňra Häkimetler bu sebitde hem adatdan daşary ýagdaý eglan edipdiler.